Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Goizeko 11:22 Bizkaia Irratian jarraitzen dugu, Aupa Bizkaia programan, eta oine farmazia tartea toketan da. Eta esango dugu, pasan astean Euskadin 5.000 iktus kasu barri izaten dirala urtero, eta 18.000 pertsona ondorio neurologikoakaz bizi dirala be kontau gendun, eta horrenganean Aitor Martin Odriozolak berbain euskun, bera fisioterapeuta neurologikoa dala, eta horren inguruan berbain gendun, iktusaren ganean berbain gendun, baina gaur Juan del Arcok askoz be gehiago kontauko dozku. Juan, egun hon.
Egun hon. Hemen gauz beste asteburu baten, Bizkaia Irratiko entzulekaz, eta aste honetan iktusari buruz apur bat hitz egiteko, aste honetan ospatu da iktusaren munduko eguna.
Bai.
Eta, bueno, gai honi buruz berba egingo dugu, garrantzi handia dagoalako, zuk esan dozunez. Mm-hmm. Eta kalkuluen arabera, sei pertsonatik batek, iktus bat izango dau bizitzan zehar. Osea, zu, ni eta entzulen artean, zeitik batek eukiko deu iktusa. Eta hori ez da makala, ez da? Claro, kontutan hartu behar da, iktus bat da beren artean, euneko 20 hiltzen dira. Osea, iktusa, iktus euki eta euneko 20 hil egiten dira, eta 40%ak betiko ondorioak izaten dabe, desgaitasuna edo ezintasuna, ezta? Eta baita ere esan behar dugu, hemendik 10 urtera, gutxi gora bera, kalkulatzen da, iktus kasuak 35% handituko direla. Beraz, gero ta iktus gehiago izango dira, ezta? Eta, bueno, hori kontuten hartzeko gauza bat da.
Bai, duda barik. Kontako gu zer dan iktusa? Kontako eskuzu?
Iktusari baita ere esaten jako garuneko odietako istripua. Eta izen horrek iaia dana esaten dago, ezta? Iktus bat gertatzen danean garuneko eremu bat bapatean odol fluxurik gabe geratzen da. Eta beraz, oksigenorik eta mantenu gairik gabe, eta horrek noski eremu horretako neurenen heriotza eragin daike, baldin eta odol fluxua azkar bersartzen espada, ezta? Ze oksigenoa ez bada heltzen neurona batera, minutu batzutan hiltzen da zelula hori, da zelula horiek ez dira inoiz bez errekuperatzen.
Vale. Hori importa.
Eta, bueno, nahi baduzu, kausari buruz hitz egingo dugu, ezta? Ze bi mota, kasuaren, kausaren arabera, iktus bi mota desberdin dagoz. Eta hori oso importantea da, batez ere tratamendurako, ezta?
Bai.
Lau kasutik irutan, iktusa odola garunera eroten dauan arterietako bat busasen dauanean gertatzen da, ezta? Koagulu bat eratzen da eta tapona egiten deu arteria hori, ezta? Eta tapoi edo busadura horrek odola arteria horrek eroan behar iban zeluletara heltzen, galar osatzen da, osea, ezin da pasatu, ezta? Arteria busatuta dago, beraz, odola ezin da pasatu, eta neurona horiek, hil egiten dira esan dugunez, ezta? Baina, beste mota bat dago, ezta? Garuna irrigatzen daben odi hoiek, odol odi txikiak dira, noski? Horrelako odol odi bat apurtzen da, eta odola kanpora doa, hemorragia edo odol jario bat dago, eta odola, oxigenoa eta mantenugaiak galtzen dira hortik eta ez dira ere ez neuronetara iristen. Beraz, ba, iktus mota oso desberdin.
Bai, bai galdetuko txut. Esan dozu, urrengo urteetan uneko hogeita amabosta handituko dala, ba, iktusa sufritzen daben kopurua hor, bebai, eta kausen gaitik, zer gaitik izango da, hori handituko dala? Ez dakigu ondino, ez da? Geure oituren gaitik izango da, bizimodo gaitik, edo...
Bai, alde batetik gure ohitura txarra gaitik, ezta? Gure dieta gero da txarragoa da, jendea gero eta kolesterol gehiago dauka, hipertensioa ere gorantza doa, eta baina printzipalena da populazioa gero eta zarragoa da, ezta? Zahartzen ari da, ez bakarrik pertsona bakotza, noski, zahartzen ari garela, hori beti gertatu da, ezta? Baina gizartea bera zahartzea, ez da inoiz gertatu historian zehar, ezta? Baina gaur egun hamarkadatik hamarkadara ba adin media, populazioko adin media ba gora doa. Beraz, iktusa edukitzeko zera arriskua gero ta handiagoa da, zeren eta adinagaz ere handitu egiten da. Eta horrezegaitik ba estimatzen da hemendik 10 urtera askoz iktus gehiago egongo dirala.
Vale, ba kontuan hartuta, segi hauek berbaingo gu horre iktusaren ganean.
Bueno, nik ustot importantea dela sintomak zeintzuk dira jakitea, ezta?
Oso, bai.
Zeren eta oso importantea da sintomak detektatzea. Zeren eta iktus urgentzia da, ezta? Zeren eta esan dugunez, ba odola ez da iristen neuronetara eta minutu batzutan ba hil egingo dira, ezta? Ordun ba konturatu behar gara zenbetarinen, ba ospitalera joateko edo asistentzia emoteko pertsonari, ezta? Eta bueno, ba sintomak gogoratzeko ingelesez FAST akronimoa erabiltzen da. FAST, azkar, esan nahi duena, ez da ingelesez. Ba, F da face, fai, edo aurpegia.
Vale.
Aurpegiaren alde bat erortzen jatzu. Edo ezin dozu mugidu aurpegiaren alde bat. Hori da sintoma bat. A, osea, face, bigarren letria da, A da arm, hau da, besoa. Beso bat ezin dozu altzatu. Beso bat ezin duzu mogidu, beso bateraz ezin duzu ezer egin. Hirugarrena da, ez, speech, hizketa. Zure hizketa nahasia bihurtzen da, edo bitxia, edo bapatean ezin duzu berbarik egin. Eta laugarrena izango da, te, fast. Da, te hori da, time. Esateko, sintoma hauetakoren bat baduzu, ba, bat bi telefonora deitu lehen bai lehen. Orduan, bateko indarra galtzea edo paralizia gorputzaren alde baten, esan duguna. Aurpegian, besoan, bon baita ere izan dake hankan, baina albo baten, ezta? Edo begi batean, bapatean ikusmena galtzea, edo begiaren mugimendua bagaltzea. Hitz egiteko edo ulertzeko zailtasuna. Edo gorputzaren erdian sentikortasuna galtzea edo inurridura izatea, horrelako hormigueo esaten dana, edo baita ere oreka galtzea, ezta? Horrek guztiak dira oso sintoma berizgarriak eta horrelako sintomaren bat eukizkero, ba zenbetarin hau ospitalera joan edo gutxienez ba bat bira deitu, zeren eta urgentzizko urgentzizko kausa bat da, ezta? Ze, bueno, egin daikegu, ba, zeo zer, iktusa tratatzeko noski, baina hori ospitalean izan behar da, ezta?
Vale. Bai, esango dugu, bat bira, deitzea hori oso importantea dela, eta ospitalera norbaiteke ba, eroateko aukera badeko, bai? Ostantzean, igual, aholkua da, ez dakizunez, zenolako kaltea indotzun momentuz iktusak, bat bira, eta horre itxarotea, etorteko.
Bai. Hori, eta bat bira deitu, da bakarrik bazauz, bat bira deitu da itxaron ez hartu kotxerik.
Hori, hori oso
claro,
importantea.
Galdu dozu zure begia, osea begi batetik ez duzu ikusten, edo beso bat ezin duzu mugidu, edo ez dakit hori laizter etorriko da, osea ez hartu kotxea, ze oso oso arriskutsua da, ezta? Esan duguna, osea, garun odietako istripu bat edo iktus bat gertatzen danean, ezinbestekoa dana da, ahalik eta azkarren laguntza eskatu, ezta? Bueno, esan beharra dago baita ere, kasu batzuetan iragangorrak dira. Osea, iktusak iragangorrak dira. Hau da, garuneko zirkulazioa minutu batzutan berreskuratzen da, bere kabuz, eta gaitasun funtzionala berreskuratzen da, erabat, eta, bueno, gertatu da, baina ez dauka konsekuentziarik, ezta? Baina hori ez dago aurre ikusterik, ordun, iktus bat gertatzen danean, iktus bat daukagule susmatzen dugunean, bilatu asistentzia zenbet arineun. Zeren eta tratamendua ospitalean ipini behar da. Izan daiteke kirurgikoa, eta noski zirurgia bakarrik ospitaletan egiten da, edo farmako batzuk ere erabiltzen dira iktusa tratatzeko. Baina, farmako hoiek ez dira ahotik emoten, baizik eta odolera zuzenean sartu behar dira. Berez, ospitale inguru baten tratatu behar da. Eta, bueno, gaurko saioan batez ere zentratuko gara iktusaren prebentzioan, ezta? Ze tratamendua, ospitalean jarriko dabenez, eurek jakingo dabe zer ipini behar daben, ezta? Baina, entzuten ari dan jendea, jakindaian zer egin daiken, norberak zer egin daiken iktusa prebenitzeko. Ezta hori da importanteena, nire ustez behintzat.
Bai, duda barik. Eta zer egin genke horre kontuan hartzeko eta prebenitzeko, edo, bueno, alik eta gitxien gertatzeko behintzat geure gorputzan, jakinda hori ez dugula jakingo, hori argi dau.
Baina... Hori da. Iktus bat izateko probabilitatea, asko handitzen dabe arrisku faktore batzuk dagoz, ezta? Eta, beraz, prebentzioa da arrisku faktore horiek kontrolatzea edo saiestea. Esate baterako, lehenengo izango zen, hipertensioa arteriala, ezta? Hori da garrantzitsuenetariko bat. Hori, ezin dugu saiestu, hipertensioa bagara, ezin dugu saiestu, baina kontrolatu aldugu, ezta? Eta funtsezkoa da presio arteriala kontrolatzea. Iaz gai horri buruz, joan den denboraldian edo gai horri buruz irratzaio bat egin genduan, ohitura osasungarriak azpimarratuz, ezta? Aurten beste irratzaio bat egingo dugu noizbait espezifikoki hipertensioari buruz eta hor azalduko dugu farmako bakotza, baina gaur funtsezkoa da jakitea. Farmakoak agindu deusku esan bezala hartzeak garrantzi handia dauka. Dosirik ahaztu gabe eta gure kabuz hartzeari itxi gabe. Naiz eta badaukat kontrolpean hipertensioa, bai, baina badaukazu kontrolpean hipertensioa farmakoak hartzen dozu zalako. Ezin dozu farmakoak itxi zure kabuz. Gero, bigarrena hipertensioa importantea da, baina iktus bat izateko arriskua areagotzen dauan beste gauza bat da kolesterol altua eukitzea. Eta kasu honetan ere oso garrantzitsuak dira, lehen ez dugu esan, baina garrantzitsuak dira bebai hipertensioan, ohitura osasungarriak. Hau da, dieta egokia eta ariketa fisikoa. Ariketa fisikoari gero hitz egingo dugu apur bat, ze justu aste honetan publikatu da artikulu bat interesgarria ariketa fisikoari buruz, baina hori gero komentatuko dugu. Kolesterolari dagokionez, berbera izango zan, ezta? Gogoan izan behar dugu beti, garrantzitsua da dosirik ez ahaztea, osea, baldin eta tratamenduan bagauz, dosirik ez ahaztea eta tratamendua gure kabuz ez iztea. Gero beste egunen baten egingo dugu beste irratzaio bat ere kolesterol altuari buruz espezifikoki, da hor ba esango dugu ze medikamentuak erabiltzen diren, beti dieta gas batera erabili behar dira da guzti hori, ezta? Hirugarrena izango zen diabetesa. Diabetesa ere iktus bat izateko arriskua handitzen dau. Eta gaur egun oso tratamendu eraginkorrak ditugu odoleko glukosa mailan kontrolatuta mantentzeko. Eta iktus arriskua bajatzeko. Eta kasu honetan ere, lehen esan duguna, ezta? Agindutako tratamenduarekiko atxikimendua. Ez astu dosik, eta egunero hartu, eta ez itxi zure kabuz. Eta bizi ohitura osasungarriak. Beti esaten ari gara gauzabera, baina eske oso importantea da iktusa saiesteko, ezta? Eta bueno, ohiturei dagokionez, iktusa izateko arriskuagaz oso lotuta dagozan beste faktore batzuk, alkoholaren, tabakoaren eta abusuzko beste droga batzuen kontsumoa dira. Beraz hoiek bai aldugu saiestu, saiestu guztiz. Eta azkenik faktorei buruz eta ez garrantzi gutxiagokoak direlako, baina bueno, azkenak aipatzen dugu obesitatea eta sedentarismoa. Eta hoiek biek sarritan lotuta datoz, ezta? Eta horretarako, kirola egin eta dieta osasungarria eroan. Beraz, esan dugun lez, gauza asko egin aldugu iktusa, iktusaren arriskua bajatzeko, horrek ez du esan nahi, ez dugu euki ziur egongo garela, ez dugu laukiko iktusarik, ez ziurrez, baina gure arriskua bajuagoa izango da.
Vale, hori kontuan hartu behar dugu.
Eta gero, iktusa prebenitzeko, hainbat gomendio aipatu dugu, ezta? Baina, kasu batzuetan, ere botikak erabili aldira iktusa bera prebenitzeko. Ez bakarrik diabetesa tratatzeko, hipertensioa tratatzeko, edo kolesterola tratatzeko, baina iktusa bera prebenitzeko, ezta? Eta, aipatu dugunez, bi iktus mota dagoz, koagulo batek eragindakoa, hau da, iktus iskemikoa, ditzen da, edo odolodi bat hausteak eragindakoa, edo iktus hemorragikoa. Kasu batean, odola koagulatzea saiestu behar da, eta bestean, odola koagulatzea oso ona da odol jarioa ahalik eta gehien mugatzeko. Beraz, argi dago ezin dala iktus mota biek farmako berberagaz tratatu, ez da, edo prebenitu.
Bai.
Esan dugunez, oikoena dala iktus iskemikoa, ezta? Koagulo batek eragindakoa. Eta horretarako oso sendagai eraginkorrak ditugu koaguloen eraketa prebenitzeko. Eta dira, alde batetik antiagregatzaile plaketarioak eta bestetik antikoagulatzaileak. Antiagregatzaileak zelan funtzionatzen daben ulertzeko, gogoratu behar dugu gure odolan hiru zelula mota dagozala. Hau, oso asko simplifikatzea da, baina horrela hobeto ulertuko dugu, ezta? Daukagu globulo gorriak, globulo zuriak eta plaketak. Eta azken horiek, hau da, plaketak dira odol koagulatzearen erantzuleak. Koaguloa izatez plaketa agregazio bat da. Hau da, elkarri lotutako plaketa asko. Orduan, antiagregatzaileak, aspirina adibidez, egiten dauana da plaketen lotura hori saiestu. Eta horrezagaitik deitzen dira antiagregatzaileak. Eta gero baita ere erabil daikego antikoagulatzaileak. Antikoagulatzaileak, zailagoa da azaltzea, baina simplifikatzeko esango duguna da koaguloak sortzeko funtzeskoak diran proteinak sortzea saiesten dauzela. Ezagunena Sintron da. Jende asko daki Sintron, ezta? Eta Sintron K vitaminaren antagonista bat da. K vitamina proteina hoiek sortzeko funtzeskoa dalako. Hau azalduta gero, esan behar dugu evidentzia zientifikoan oinarrituta lehen mailako prebentzioa, Hau da, aldez aurretik iktusa izan ez daben pertsonei emoten jakona, osea, prebentzio hori, ez da orokorrean gomendatzen. Eta bakarrik populazio talde konkretu eta oso txiki batzuei. Baina oso garrantzitsua da iktus iskemikoaren bigarren mailako prebentzioa. Hau da, pertsona bat iktus bat eukideu, eta, bueno, gainditu deu iktusa. Ba, horrek dauka arrisku asko beste iktus bat izateko. Eta kasu hoietan bai gomendatuta dago prinsipioz antiagregatzaile emotea. Eta ohikoena aspirina da. Dosi txikietan emoten da, analgesiko gisa erabiltzen den dosiaren bostena gutxi gora bera, eta garrantzitsua da, baita ere kasu honetan, egunero hartzea. Bueno, badagoz beste antiagregatzaile batzuk, baina bueno, gu aspirina gase geratuko gara.
Bai, hori, azido azetil salizíliko mitikoa.
Horixe. Azido azetil salizíliko, edo bere izen komertziala, edo ezagunena, aspirina.
Aspirina, hola, esan da.
Eta kasu batzuetan antiagregatzaileak ez dira egokiak, eta horren ordez antikoagulatzaileak erabiltzen dira. Aipatu dugun sintrona, edo beste batzuk, ezta? Eta kasu horretan, orain arteko tratamendurik ohikoena, esan duguna, sintron da. Aipatu dugu sintron K-vitaminaren antagonista dela, eta medikamentu hori hartzen daben pertsonak ondotxo dakite aldian-aldian koagulazio kontrolak egitea beharrezkoa dela, ezta? Ondorioz, maiz joan behar dira osasun zentrora, da hori, ba, askotan deserosoa da. Horrezegaitik, azken urteotan, kontrol horiek behar ez dituzten antikoagulatzaile berriak badagoz eta gero ta gehiago erabiltzen dira.
Bai. Esango dugu, sintrona badauze beste antikoagulatzaile, baina sintronak daukona da oso zehatza dala, oso ona dala, baina horretarako kontrol asko egin behar dirala. Badauz beste antikoagulatzaile batzuk, iguale ez dabela behar inbesteko kontrola, baina ez dira lain zehatzak, ez da?
Bueno, zehatzak bai badira, baina gertatzen dana da barriagoak direla,
vale.
Eta beraz, ba bueno, ba sintronagaz esperientzia handia dagoela, gainera gaur egun sintrona oso merkea da,
vale.
Beraz, ba bueno, askotan erabiltzen da, ezta? Baina
vale.
apurka, gero ta gehiago erabiltzen dira antikoagulatzaile berriak, zeren eta askoz ere erosoagoak dira erabiltzeko, ezta? Ezara joan behar aldian-aldian osasun zentrora, ba kontrolak egiteko, eta horrezegaitik, ba apurka sintrona desplazatzen ari dira, ba medikamentu hauek. Dena den, ikusi dugunez, ba pertsona batzuei medikamentu bat egon behariaki, eta beste batzuei
beste bat
desberdin. Horrezegaitik, inoiz ez dugu hartu behar honelako medikamenturik gure kontu. Ze, batzutan entzuten duzu kaletik, ez da? Ba, hartu aspirina dosi txiki bat egunero, ze oso ondo etorriko jatzu iktusa prebenitzeko, ez da gizela, kinor? Ba, ez inolaz ere, ez egin hori, inor bere kontu. Ze, esan dugunez, iktus hemorragikoan, ba, aspirina izango da kaltegarria. Beraz, medikuak kontrolatu behar du zen motatako iktusa eukitzeko arriskua dugun, eta zer egin behar dugun hori prebenitzeko. Zer medikamentua da egokia pertsona bakotzarentzat.
Zuk esan duzu, sendagaiak horrek ez dira olan hartzeko modukoak, bai esan dugu, antikoagulante bat hartzen badozu adibidez, zuk esan duzuna, zauri bat egiten badozu, bai odolak asko zerrezau zirkulauko dauela, baina zauri bat eukiten badozu, ba oso gatza da hori gelditzea, ez da? Horre, ba odola, bazkenean, ez da egite, arriskutsua izan lehikela, eta K-vitamina emon beharko deutzue, horre batek bestean kontra egiteko, baina bai hori arriskutsua dela bebai, ez da?
Ba bai, oso arriskutsua, alde batetik hori antikoagulatzaileak oso arriskutsuak, antiagregatzailea ere arriskutsua izan daik, eta batez ere hori zauri bat edo kolpe bat jasotzen dugunean, baina baita ere kontuten hartu behar dugu, ba, beste iktusa, osea, iktus hemorragikoa izateko arriskua handitu egiten da bela. Beraz, gure, osea, demagun zu zara, ba, zure posibilitatea gehiago da iktus iskemiko bat ukitzea, baina nirea da iktus hemorragikoa.
Claro.
Beraz, ba, nire kasuan, nik ezin dut hartu ez antikoagulatzailerik, ez antiagregatzailerik, ze eukiko dut posibilitate gehiago iktus hemorragiko eukitzeko. Mm-hmm. Eta zu kontrakoa, ezta? Ze zure kasuan, ba, esan dugun lez, ba, zu daukazu posibilitate gehiago beste iktusa eukitzeko. Beraz, kasu bakotzan, medikamentu bat. Pertsona bakotzarentzat, medikamentu desberdina.
Bai, hori oso importantea. Bai, Juan?
Bai, parkatu, eske galdu dut apur bat zera, soinua.
Ah, bai, bai, bale, hortxe gauz. Bai, oso importantea, ba, bai, medikamentuak bai. Horretan beti esan dugun duguna, ba, zehatzak izan behar gara, eta ez horre gomendatzen eta holan ez gara ibili behar ez badakigu profesionalak ez bagara eta horrek ba, medikuek eta farmazialariek badakizu ezelan erabiltzen diran eta kasu egin behar dugu hori importante.
Hori da, hori da. Eta bueno, nahi gauzu, amaitzeko ba, itzegin daikegu aste honetan Nature Cardiovascular Research aldizkarian bai. Argitaratu dan ikerketa bati buruz, ezta?
Bale.
Ze, bueno, ba, beti programa honetan beti egiten dugu gaurkotasun notizia bat sartu, ezta? Eta hau gainera bagintuzarekin badeko erlazioa, ezta? Bueno, ikerketa hau kardiopatia iskemikoaren gainean eginda, ez iktus iskemikoan. Baina horrek esan nahi deu, ezin dira artikulu honen edo zera ikerketa honen ondorioak ezin dira extrapolatu iktus mota horren prebentziora. Baina, litekeena antzeko zerbait gertatzea, ze azken baten kardiopatia iskemikoa eta iktus iskemikoa nahiko ba, berdintasun asko deki ez da, euren artean. Orduan, ba, bueno, ba, gerta daiteke bardina iktusa gaz? Bueno, bai, gerta daiteke dozelan ere, hipotesi hori baiestatzeko ikerketa espezifiko bat egin beharko da iktusen kasua. Ezta? Baina gaur komentatuko dugu artikulu kardiopatia iskemikoari buruz. Eta ikerketa honek frogatu dauana da, arrisku kardiobaskularra oroar prebenitzeko ariketari buruz egiten dan gomendioa astean gutxienez 140 minutukoa egitea bada ere bi sexuetan, bai emakumetan eta bai gizonetan, ba alde handiak dagozala gizonen eta emakumeen artean. Orain arte gomendatu dugu beti mundu guztiari ba, 140 minutu ariketa fisiko intensoa egitea astean, eta ba, gomendio hori desberdina izan beharko zan, emakumeentzat eta gizonentzat. Vale. Zeren eta frogatu dana da, minutu hoiekaz, osea, 140 minutu hoiekaz astean, kardiopatia iskemikoa izateko arriskua, emakumeentzako 122 jaisten da. Eta gizonentzako bakarrik 117.
Vale.
Eta arrisku hori nahi badugu bajatu 110-ean, eta, bueno, nik uste dut guztiok nahi dugu zenbat eta gehiago bajatu, orduan eta hobeto, ez da?
Argi.
Ba, arrisku hori 110-ean murrizteko, emakumeek 250 minutu ariketa egin beharko lukete, ordu erdi pasatxo egunean. Baina gizonek berriz 550 minutu, hau da, ordu bete eta laurden egunean. Begiratu zen olako diferentzia.
Bai, bai.
Gizonok doblea, ariketa doblea egin behar dugu, etekin berbera eukitzeko. Eta bueno, ba, aldizkari horretan argitaratzen diran artikuluetan ohikoa danez, ikerketak kalitate metodologikoa oso ona dau eta 85.000 pertsona baino gehiago parte hartu dabe estudioan. Beraz, erakutsitako datuak fidagarriak dira eta argi eta garbi adierazten dabe behintzat kardiopatia iskemikoa prebenitzeko gomendioak aldatu behar dugu zala. Eta emon behar dugu aholku desberdinak emakumei eta gizonei.
Vale, ba hori oso importantea eta pertsona bakotzak bebai badaukaz bere ezaugarriak, baina hori izan dosuna, emakumeek eta gizonezkoek bebai badaukie hor ba, gauza desberdinak egin bardugu zala, eta hori importantea da kontuan hartzea.
Hori da, desberdinak gara, eta, bueno, ba, estudio gehiago egin behar dira, desberdintasun horiek zehazteko, eta ondo finkatzeko zein diran aholku egokiak emakumentzat, eta zeintzuk dira gizonentzat. Eta horrela, ba, zientzia aurrera egingo da.
Ba, Juan del Arco, eskerrik asko ozta bere geugaz egoteagitik, eta gaurre iktusaren ganean kontau deuskuzun guztia, ba, horre kontuan hartu ingo dugu, eta datorren zapatuan beste gai bateri buruz berba ingo dugu, mila esker.
Ba, mila esker zuri, eta batez ere entzulei, ze gaur lusatu egin gara apur bat, eta, bueno, ba, datorren astean apur bat laburtxoago egingo dugu, ba, azkarrago egiteko.
Eskerrik asko, Juan.
Zuri, gerorten. Bizkaia Irratia.